usuke wasizona kanjani isishe sithi masekuzosa kuba mnyama. Isishe sikhulu lesi esinamandla sinomqondo ophusile. Kodwa imvamisa uma sekuzokusa sivamise ukuthi dlengelele sisho ukuphonsa phansi ithawula. Angikubingelele phine ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngengusibalo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Futhi asikucacise imvamisa ukuthi uma sekuzokusa siyafikelwa izilingo eyiningi kunesizathu salokho. IBhayibheli lisitshela ukuthi uSathane uyabhonga njengebhubesi efuna ngamgwinya. Eyokuqala kaPetro 5:8. Uyasilinda size sibe makhahlambana la amandla singasenawo ebese yasinyonyobela. Okuvese uthi ungazelele hlokohloko nangeseqhamuka ehlathini asho ukusithela phansi. Ebese lempilo ebisidosa kanzima. Igcinise umuzwa wecala. Manje pho wenze njani kulokho? Izenzo 20:22 kuya ku-24. Kepha manje bekani. Mina sengiye eJerusalema ngiboshiwe emoyeni. Ngingakwazi ukuza ngihlela khona. Kuphela kuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi ibopho nenhlupheko zingihlalele. Kepha ukuphila angikushaya into yalutho ukuba kube igugu kimi. Kuphela ukuba ngiphelise ukuhamba kwami nenkonzo engayemukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Umphostoli uPawuli owabhala lokho wayewumuntu ovumayo ukuthi wayewenzile amaphutha amaningi kulokho uNkulunkulu ayimbizele khona. Kodwa cishe ngaphezu kwawonke umbhalo oseBhayibhelini uPawuli wayethembe encike emandleni omusa kaNkulunkulu. Futhi lo musa kanye ayebizelwe ukushumayela ezweni elaziwayo lakubo. Nakuba lokho kwaphetha ngokumbiza impilo yakhe uqobo. Sonke ngamunye ngamunye sinalokhu ukukhetha esimele ukukwenza. Ukudliwa ngumuzwa wecala kumbe sigijima umgijimo womusa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion ye-fresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077, kanti ithi jaqe kuwebsayithi yethu kuningi ozothokoza ngakho www.freshzulu.co.za.